fitenerava de place de covavin loatin nivavao. Mitakny anatanterahana ny fifianabentanana sy ny mpanolotsaina ny RMTM tapitro malomatsy ny fepitokiasana izy ireo. Manampy amin'ny Madagasikara no fandalovan'ny rivotoza Alvaro Farantio Etats-Unis fanampiana 4.7 taona no natolotry ny Amerikana. Mbola misy telo herinandro voavita ny asa fanamboarana ny lalana kadim-bahoaka mandalo ny fahasankarana atreny Anosizato ao Antananarivo renivohitra ao. Nijery misotra ny asa ny ekipa ministera amin'ny asa vaventy. Ny any ivelany hitory an'i Israela ny amin'ny fitsarana iraisam-pirenena i Afrika Atsimo ambaran'ny atsy Pretoria renivohitra ho hetsika fandringanan'olona no ataon'ny Israeliana any amin'ny faritry Gaza iny ankehitriny. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana mikro manolotra ny vaovao. Anambara ny fidirana ara-politika amin'ny taona 2024 ny vondron'ny kandida nanao tolona ny takiana ny fifidianana madio tsy mitanila ekeny rehetra tamin'ny taondasy. Isy ny fanapaha-kevitra raisin'izy ireo manoloana izany. Efa nisy moa ny naneho hevitra tamin'izy ireo izay tsy nankasitraka ny fifidianana nalany ny filoha ankehitriny. Nisy tamin'izy ireo ihany koa ny efa nanambara fa tsy andray anjara ao amin'ny governemanta atsanga amin'ny prime ministra Ntsay Christian izay ho fantatra amin'ity herinandro ity ny firafiny. Isa nefa nilaza izany moa tamin'ny herinandro ity andriamatoisany Jean-Jacques Ratsetson tahina Razafindrelona ary Ajo Andrianarivelo. Fa tokony ajaina ny lalana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana manoloana ny fahatapera amin'ny fepitokiasany mibentanàna sy ny mpanolotsaina kominaly araka nambarany RMDM omaly. Tapitra omaly matsy ny fepitokiasana efa taonan'izy ireo. Tsy maintsy irosoana ny fifidianana ho i pastera Edouard Tsarame raha tsy izany irosa ny fandikan-dalàna afa indray ny mpitondra. Mitondra fanampiana ho an'ireo trabona anarivony vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Alvaro teto Madagasikara Etats-Unis fanampiana milanja 4.7 taona ahitana vary sy menaka ary sakafo be otrikaina tamin'ny alalan'ny USAID sy ny PAM. Niara-niasa tamin'izy ireo ny BNGRC tamin'ny fanombanana sy fizarana ny fanampiana ho an'ireo mponina any amin'ny faritra voankasoky ny Loza. Efa nisitraka izany ireo olona misa 4.7 sy 5 arivo nafindra toerana any amin'ny faritra tsy matsinanana sy atsimo andrefana. Fanampiana vonjimaika izao nomenina amerikanina izao fa mety hisy fanampiana bebe koa ho avy tsy ho ela hoy ny talia jeneraly ny USAID to Madagasikara saingy arakaraka ny fivoarany toetra ray izany. Mbola ao anatin'ny fanaovana tombana amin'ny filana maika taorian'ny fizarana sakafo asy kojakoja samihafa vonjimaika moa ny PAM sy ny BNGRC ankehitriny ka evenina ho vita amin'ity herinandro ity izany. Nomariana ny alahady ny Epifania 7 janoary lasa teo ny fetin'ny ankizy misionera ho amin'ny diosezy Mananjary. Nitarika ny solona masina tao amin'ny fiangonana Victoire Rasoamanarivo Normal tamin'izany ny eveka Monseigneur José Alfredo. Mitatitra amin'ny vaovao Karina Badistina Radio Aina Mananjary.
Atolorany Jesoa ny fotsika sy ny fenantsika toy ny nataony ireo mahajy hoe ny eveka tamin'ireo ankizy nandritry ny toriteny izay nataony ny alady ny epifany teo.
Isika koa miaraka ny mazy hitondra ny fontsika, hitondra ny zavatra tena tianantsika atolotra Jesoa, ny emboka, ny volamena, ny mira, ny zavatra lehibe dia ny fiainantsika. Jesoa sy mila volamena sy vola emboka sy mila mira fa mila ny fontsika, ny fiainantsika o tena maha kristiana. Ento ny zavatra tena tiana atolotra anareo afatra amin'ity andro mankalaza ny andro ny misiona, andro indrindra ny ankizy misionera. Ianareo sy mainsy manambara Jesoa tahaka amin'ny masy, tahaka amin'ny mpiandry ondry, tahaka Maria sy Josefa ho amin'ny fiainanareo. I manambara Jesoa dia tahaka amin'ny apôstôly hitory Jesoa amin'ny fiainanareo. Ho tena kristiana, ho tena ankizy, tena mivavaka, tena manao soa, tena mandroso amin'ny fiaina kristiana. Eto ny zavatra tena ankizy misionera. Ity andro dia mampasiara anareo, ny adidra anareo, ny fiaina anareo maha misionera. Mahafinaritra ianareo tena miamazoto ho tena ankizy misionera, ankizy tena manambara Jesoa ho amin'ny hafaliana, ho amin'ny fiainana.
Toriny fiaramivavaka tao amin'ny fiangonana Victoire Somanarivo Normal dia nitoizana tamin'ny kilalao sy fanentanana maro samihafa ny hetsika fankalazana ny fetin'ny ankizy misionera ny alahady ny epifany teo nofaranina tamin'ny fizarana biscuit sy vatomamy ho an'ireo ankizy rehetra tonga niombina tamin'izany ny hetsika. Karina Badistina, Radio Aina Mananjary, ho an'ny Radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fanabiazana mbola anarivony ireo mpampianatra na vita fifanana nivoaka tamin'ny toeram-panofanana mpampianatra CRI-NFP sy ENS no tsy mbola tafiditra ho mpiasa mpanjakana na efa nisy foana aza isa-taona ny fandraisana azy ireo nanomboka amin'ny taona 2024 dia tsy mbola ampy izany hany kalasa mampianatra any amin'ny sekoly tsy miakina ireny mpampianatra na vita fifanana ireny. Raha tiana nefa ny anatsara ny kalitao ny fanabiazana eto Madagasikara dia ireny mpampianatra matianin'ireny no tokony maranisa rehefa misy mifandraisana mpiasa mpanjakana hoy ny filohan'ny CNM Andriamatora Kotomalaladera.
Ny collectif de Normalien de Madagascar de ivondronan'ireo mpampianatra nivoaka ny école na centre d'information CRI-NFP sy ENS manerana ny nosy. Raha ny tena tokony ho izy dia ireny tokoa ny laharam-pahamehana nefa moa fanjakana efa nametraka hoe raisina ihany koa ny FRAM satria izy ireo ihany koa dia efa niasa ela tao anatin'izany atao sehatra ny fanabiazana fanompoana ny firenena izany. Ny fangatahanay ao anatin'ny collectif de Normalien de Madagascar tsy misy moa mahafa-po fa ny fiaraha-miasa mandrakariva amin'ny fandraisana n'ireo mpampianatra nivoaka ny sehatry ny fanofanana ho mpampianatra satria efa nanoloka tena ho an'ny mpampianatra izy ireo. Ny fandraisana azy ireo izay mandrakarivany anay no mba hiadinay izany hoe mifanindrin-dalana amin'ny fandraisana an'ireo mpampianatra FRAM ireo izany dia mba misy foana kota atokana ho an'ny mpampianatra voaka avy any amin'ny école normale na niveau 1 io na niveau 2 na ny école normale supérieur. Mbola maro moa izany tsy recruté, efa betsaka ny dingan'ny vitan'ny fanjakana anatrehan'izay vagy nandritran'ny depuis 2014 izany dia nisy foana ny vagy fa mbola maro ny tsy recruté ary mila an'izany ny zaza malagasy, mila mpampianatra matianina. Efa mivoaka nahazo diplôma izany ny tsy recruté raha ny recensement natao tamin'ny farany izany tamin'ny 2022 dia mahatratra eo amin'ny 800,000 no mbola tsy recruté. Dia izy ireo izany dia mazava ho azy fa ireo ny no mpampianatra any amin'ny école tsy miankina, ireo ny mparitaka manerana Madagasikara mampolivalent azy ihany koa moa izany dia maro amin'ireo koa manao asa hafa mandra-patonga n'ilay fandraisana azy ho amin'ny sehatra tena ny ofanany dia ny fampafanabiazana sy fampianarana izany. Dia miandry ny vaky manaraka moa izany izao fa isataona misy recrutement.
Ivadika amin'ny lafy mbovao hafa indray sika ny toy nanomboka ny 5 janoary lasa teo ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahavalo amin'ny 50 mampifandray ana kadim-bahoaka fahasankaramina sy jovena anosato ao Antananarivo renivohitra iandraiketany orinasa kolas. Nisy fiatoana kely moa ny asa nandritra ny fety amin'ny farany taona teo. Nidina ifotony nijery mifandrosoan'ny asa tena toerana ny ekipa ministera ny asa vaventy izay mitaria ny talia miandraikitra amin'ny fotodrafitrasa Razafindrianarivo Antananarivo Henri Jacob Omaly mandroso araka ny tokony izy amin'ny fanambarana io ampahandalana io araka ny nambarany. Mbola misy telo herinandro amin'ny tanany asa izay miakina mety ho fanimbatsimbana amin'ny toetrandro zany. Voalaza ho tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny asa ny orana amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Manentana ny mpampiasa lalana ny ministeran'ny asa vaventy mba hanaraka amin'ny toromarika omen'ny tompona andraikitra eny amin'ny toerana. Entanina ihany koa ny vahoaka sy mpitatitra hitandro ireo fotodrafitrasa olovain'ny taranaka ireo. Fanidina ifoto mijery ireo toerana ametrahana fotodrafitrasa fananganana tompom-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herimasoandro na ny parka solaire ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera amin'ny angovo sy ny akoranafo miaraka tamin'ny teknisianina eo anivon'ny orinasa jirama sy ireo manam-pahaizana vahiny. Isan'ireo toerana efa voatsidika Omaly ny tany Brikaville ka hisitraka ny angovo azo avozina dia nitetika asa 46 PS izy ireo. Afaka maly kosa no nisiny fitsidihana tany amin'ny tanàna Manakambahiny Ambatondrazaka izay toerana mbola ananganana amin'ny tompom-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herimasoandro. Ny orinasa Huawei kalaza maneran-tany eo amin'ny sehatry ny herinaratra avy amin'ny masoandro asiny longy izay mpamokatra takela masoandro no mpiara-miombonantoka amin'izao tetikasa izao. Efa eny ambony sambo hiazo an'i Madagasikara ankehitriny ireo fitaovana anatanterahana mampitolo ny asa fananganana. Famatsimbola an'ny fitondram-panjakana malagasy no anaovana amin'ny tetikasa ho tombontsoan'ny vahoaka sy ampianana amin'ny fandaniana amin'ny vitsitsolika. Etsy ankilan'izay efa vita ny 20 isanjato amin'ny fanatsarana fotodrafitrasa ao Fianarantsoa solonina andrinjiro vita beton ireo andrinjiro rehetra vita tamin'ny hazo mitondra herinaratra 320 kV mampitohy an'ny ranomafana sy Fianarantsoa. Misy 30 kosa ireo portika no solonina toy izany koa ireo tariby mitondra 20 kV amin'ny distrika misa valo. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena ny fametrahana amin'ny volamena ao amin'ny banky foibeny Madagasikara no isa amin'ny vahaolana ampiakarana ny sandam-bolantsika malagasy izay mitotongana be ankehitriny satria efa mahery ny 5000 ariary ny euro iray. Tokony ahena ihany koa ny fanafarana entana avy any ivelany fa tokony ho vokarina eto amintsika avokoa ny sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary sy menaka tsy Madagasikara irerana efa no misedra izay olana ara-toekarena asiny fitotongana ny andam-bola izay raha nambara ny filohan'ny atokonoro asady mpikamba ny kongresy ny tetezamita teo aloha Andriamatoa Roland Dominique.
Karaha tiantsika zany a hiakatra ny sandam-bola malagasy de ny volamena rehetrarehetra misy lalàna mihitsy apetraka tokony ho ao amin'ny banky santrale aloha, tokony banky santrale zany no mividy ny volamena ny malagasy eo amin'ny lafi ny fambolena sy ny fiompiana satria raha fa tsy manafatra zavatra importe intsony na ny vary surtout tanytsika eritrereto tsara fa 85% tany malagasy de mamokatra nefa misy firenen-kafa eto Afrika ihany 35% tany inenany no mavokatra nefa reo 50 million d'habitants tsika 28 million d'habitants tsy velona amin'ny tany mamokatra 85% na omena vola isatrano ary malagasy fa ratsy malagasy mihitsy mametraka ny fitiavan-tanindrazana sy ivoatra amin'ny lafiny fampandrosoana tsy stable zany ny devise raha tsy fandraisana andraikitra ny tsirairay ary elana kolikoly satria ireny ohatra ny katany manjanga vary amin'ny farany avy any ivelany ireny lo ireny aminany zao defa tsy rariny satria ireny anisany mampidina ny devise malagasy ireny satria zavatra fa lo zavatra tsy fohanina avy any ivelany any andeha andanina ny devisetsika tao Madagasikara lozika raha miakatra ny devise satria betsaka loatra zany tsy fanaran-dalàna nataon'ireo tondra sasantsasany ka aminany zany dia antsoavina tokony filohan'ny repoblika zay olona nampitondra n'iza n'iza tokony fahaizina araka ny lalàna mafy araka an'izay napetraka n'iny fa raha tsy mafy ny lalàna tsy possible ny devisetsika hiakatra fa lasa ataon'olo fanadiovam-bola eto Madagasikara zay olana mampiakatra be le devisy.
Tokony omena tohana manokana ihany koa ny tantsa mba hampitombo ny vokatra ho iatrany Andriamatoa Roland Dominique.
Omena fahalalana zany ny malagasy amin'ireo tany zay nampiasan'ny colon teo aloha nefa exigena mbola ny lalàna zany ohatra mbola mamaritra ka any le malagasy tompon-tanindrazana ka tsy afaka mamokatra tokony ho dressena ny tsirairay avy ireo gadra be dia be mivora ao tany mora reo tokony alefa mamboly ho tompontsoan'ny tanindrazana sy tompontsoan'ny fianakaviana tsika zao raha andeha ho any la frantsa nandeha ho any a chine nandeha ho aiza na tanimbary ray metatra na ray santimetatra tsy omeny vahiny atsika fa nefa ny atsika eto zany mbola andra fiasana vahiny izay efa niala teto nandritra ny 20 taona mahery. Vary zany tsy tokony hafaratsika, ny menaka tsy tokony hafaratsika, satria ananantsika daholy ny matera premier anaovana an'ireo ary tokony ajanona ny fanondranana voanjo. Iza moa manindrana voanjo ny karana sy ny sinoa? Reny ezaka nataony Edgar Zafindrava Mialatsiny manona anaran'ny monsieur le ministre, reny hoe manao orinasa fanaovana menaka. Reny zany zavatra tsara satria problème be dia be zany nateraka an'le menaka avy afarana avy any ivelany. Io mahatonga ny malagasy rehetrarehetra voan'ny AVC satria zavatra tsy compatible amin'ny vatan'ny malagasy no an'ny malagasy. Mpihina ny tatsaha apetraka mihitsy ny banky ohatrany tamin'ny andron'ny banky BTM, banky ny tatsaha mpamokatra, fa tsy reto bankina karana be dia be eto reto. Manambotry ary anisany mampidina an'le devizy eto Madagasikara.
Andriamatoa Roland Dominika, izay na raha antsika teo izay fa tsy rotsaka be ny tanàna intsony. Andriamatoa Rairimana Tsofino, be ny tanàna Ambodratrimo, raha toa ka tsy totosa hatramin'ny farany ireo fandaranasa nampanantenainy amin'ny vahoaka. Efa napetraka avokoa ny vava asa tamin'ireny fandaranasa samihafa, ampandrosoana ny kômina mba homendrika mari ny vohitry ny distrika n'Ambodratrimo azy. Ka raha vita mialoha ny fahatapera amin'ny fepitokiasan'ny be ny tanàna zany, dia tsy ho kandida ho fidiana intsony Andriamatoa Rairimana Tsofino. Fa raha sanatri tsy totosa zany, dia mihevitra ny mbola andray anjara amin'ny fifidianana ho avy amin'ny tenany ny be ny tanàna etsy Ambodratrimo, raha Rairimana Tsofino.
Efa teniko tany anatin'ny kampanina fa rehefa tapitra le ao anatin'ny eritreritra ao fa ho apetraka ao any Ambodratrimo, dia tsisy antony tsony mbola iverenako maire eto Ambodratrimo indray, fa tokony efa manao dingana hafa indray a, tsaratsara sy avoavo a, na hoe mba mipetraka indray makaina mijery any fandimbiasana. Fa raha mbola tsy tapitra izay programa izay napetraka ho any Ambodratrimo izay, tsy hafahako manao na milamitsaina rapitso, dia mbola mieritreritra ny hoe tokony mbola atao izay ifaranan'ilay projet izay ametraka any Ambodratrimo omen kireny vohitra Ambodratrimo izay efa natombokay. Banky ne tsy nanana Ambodratrimo e, tenenin'ny olona mihitsy hoe zay ve rehefa andeha banky dia any Antalatamaty ny anaran'ny reny vohitra ny distrika? Fa za mihitsy ene ny resaka tamin'ilay vazaha tomponyle fantany banky e, niakatra teny Andraro ny resaka tamin'ny banky, niteny hoe eo Ambodratrimo tsisy banky, dia niteny zareo hidadiava raha toerana, dia niteny hoe tsy manana toerana zay fa prive ny misy. Niakatra teto amiko ne ny tompon'le trano prive ny sotra e, nitiky teneny hoe nametraka zahay nanomboka tsisy eto Ambodratrimo e, asopy telomana so pertelana rehefa mila sopitsika dia mamonjy komina afy. Efa nanao an'izany zahay nresaka tamin'ilay frantsay tompon'ny fitantanana ny telma eto Madagasikara, efa nanaiky publiquement izy fa metraka fa eo ampandaminana ny resaka nytiky tenena zany hoe misy zadra be dia be endrika tokony apetraka eto Ambodratrimo. Ity rovan'ny Ambodratrimo ity ane tokony misy sary anankiray mipetraka hoe sarina Ambodratrimo e. UNESCO efa niona tamiko mihitsiny ny interesse anazy le projet netiko hoe famerenana indray ho tontolo maintsy no manodidina ny rovana Ambodratrimo, ny lalana tokony misy zava-maintsy fanarepahako eny amin'ny paka eny. Fa misy fotoana tsy mbola tafapetraka fa efa ny dosie efa mandeha rehetrarehetra.
Tsy rotsaka be ny tanàna intsony zany Andriamatoa Rairimana Tsofino, be ny tanàna Ambodratrimo, raha toa ka totosa hatramin'ny farany ireo fandaranasa nampanantenainy ny vahoaka. Fa isanefa ny karohan'ny be ny tanàna Rairimana Tsofino lalana ihany koa ny ampiroboroboana fizahantany amin'ny mavohitra masina isan'ireo tenimbohitra 20 any Ambodratrimo.
Ny ezakitsika nametraka ny tontolo fitsangatsanganana vaovao teto Ambodratrimo e, ao Atsimpari talohany eto nilotony tao Atsimpari tao, lazain'ny olona moa le izy zao fa hoe amidy amidy, iza zany no mivarotra anazy raha nisy nivarotra an'io a, dia miady avahoakana Ambodratrimo sy Atsimpari ary dia miady aminay ihany koa. Efa nisokatra efa afaka mandeha izy eo moa zany a, tsy ampy mbola fikarakarana satria tsy vita hatramin'ny farany. Fa ny projet nyrahana tamin'ilay mpaminonatika dia hoe izy baka ordure permanant io anarian'ny olona fakony, dia izy jiro manodidina, dia nangataka moa le mpaminonatika hoe aloha le sécurité an'le jiro aloha hipetraka tsara vao afaka apetraka le jiro satria manjary lasa very le zavatra. Efa nametraka an'izany antsony hoe circuit touristique eto Ambodratrimo tsika, niarana tamin'ny ministeran'ny culture sy ny ekipa ny Ambodratrimo a, miandraikitra ny resaka patrimoine, misy hoe miangaviany amin'ny rova ny mpitsidika anankiray a, mandalo amin'ireo le doany misy an'le fisasan'ny mpanjaka ireo a, dia midina makato Atsimpari a, petrapetraka sy mitsangatsangana. Efa tafaresaka tamina tompona andraikitra ana restaurant ny be ny tanàna sy ny ekipa ametraka hoe rehefa avy mitsangatsangana dia aiza indray no misakafo reto mivahiny rehetra rehetrarehetra. Fa nanotompo ny gastro pizza rehefa natsoka telefony efa ndresaka izay fanao fotoana izay fanao fotoana indray mandeha hoe sao dia azo ataony ametrahana an'izany ety an-tanàna Ambodratrimo.
amin'ny tontolo ny fizantany izay hatrany nanao izaka lehibe namerenana ny sehatra ny fizantany eto Madagasikara amin'ny toerana tokony hisy azy ny ministra ny sahany izany onepseradi ny sehatra ela tamin'izay sehatra asa izay andriamato joelson charles irariana hoy izy mba hisy ny fitoniana ara-politika amin'ity taona ity mba hitohizany asa efa natomboka nanarenana ny fizantany taorin ny valana retina covid-19
ny sosokevitra zany de rarina zay ministra tonga eo mba hijery akaika ny mpiseradia manontolo manerana Madagasikara satria zava-dehibe mihitsy a io no mampiditra vola akoatra ny volamena sy ny vanila eto amintsika Madagasikara sady tsara alohany nataon'ny ministry ny misy fizahantany tamin'ny taona lasa iny tamin'ny taona nafinaritra mihitsy tena iterahna azy mihitsy le izy nirarina anao mpanao politika mba tsisy korotana le izy fa raha vao misy korotana a de atahorana ilay toko
izay ny tontolo ny fizantany fa mitondra anjara biriky amin'ny fampiroboroboana ny lalam-piarina landy eto Madagasikara kosa ny kooperativa landy avotra ao amin'ny kominina Ambotrabiby distrika Antananarivo avaradrano kooperativa ny jory tamin'ny taona 2023 ny ampiroboroboana ny fiarina ny asa tanana ary ny fampivoarana ny maha-olona momba ny asa landy no tanjona kendren'izy ireo ny anandratra hatrany lalam-piarina no fanamby manoloana ny fiainan'ny vokatra ho antsika eto Madagasikara tao anatin'ny taona mahery zao raha misy matsy ny fiaraha-miasa afahana mahazo atodin-dandy tsara kalitao azo antenaina ny roborobony lalam-piarina landy eto Madagasikara hoy andriamato rakotoariniaina rodin filohan'ny kooperativa landy avotra
ny kalitao ao anatin'ny kooperativa dia marina aloha fa efa nisy a ireo lovan-drazana nefa teo ihany koa ny fanitarana ny fahaizana eo amin'ny momban'ny kalitao a sy ny fahatsaran'ny resaka lambalandy ka io zay zany miankina amin'io ihany ko a ny fifantsifana satria na samy eo ara ny samy kooperativa dia tsy mena mita amin'ireo kooperativa hafa zany a ny kooperativa landy avitra raha eo amin'ny kalitao a nisy ny zavatra rehetra momba ny landy izay ao anatin'ny mpikambana kooperativa landy avitra dia tena asa mihitsiny a ny asa famokarana landy satria sady miatomboka any amin'ny akora coco zany izahay a amin'ny kalitao amin'ny fil no miafaratra any amin'ny fandokoana sy fanenomana ny lambalandy a isan-karazany afaka nyfaninana amin'ny kalitao avy any avelany satria efa nisy ireo fiofanana izay nifehezana an'ireo fanenomana lehibe ny kooperativa landy avitra zay zany a no efa nianarana
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika notokanana tamin'ny alahady 7 janoary lasa teo andro ny epifania ny eglizy iray any Hong Kong arova amin'ny masinda Joseph mampiavaka azy io ny toerana nanondrenana azy noho ny fahatereny toerana mantsy dia naorina any ambamin'ny tany io eglizy vaovao io araka ny fanazavan'ny pretra tompo-paritany Petro Paolo Dosi 2 kilometatra miala ny sisitany amin'ny Chine no misy azy marihana fa tsy vaovao akory ny eglizy masinda Joseph ao Hong Kong io fa efa nanomboka ny taona 350 ny fanondrenana azy teo amin'ny tany izay nomeniny kristianina iray tamin'izany ny aterana efa itoerana nanondrenana ilay fiangonana io noho ny fisian'ny fanondrenana fotodrafitrasa manodidina ka natonga ny hevitra anangana io eglizy vaovao any ambamin'ny tany io 5 taona mialoha izao fitokanana izao moa no nanomboan'ny asa nanondrenana azy nitarika ny eukaristi masina nitokana azy ny kardinaly Stefan Kou evêka ny diocèse ny Hong Kong tondrony any Pretoria ho etsika fandringanana no ataon'ny israeliana ao amin'ny faritry Gaza ankehitriny ka natonga ny Afrika Atsimo hitory any Israela any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena na ny CIGI ny CIGI izay rafitra ambony indrindra amin'ny fitsarana eo anivan'ny firenena mikiamana voarakitra anaty 78 pejy io fitoriana nataon'ny Afrika Atsimo izay miantso ireo mpitsara mba hanome baiko an'i Israela amin'ny tsahatra avetrany izao fanafiana any Gaza izao Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.